Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia targetkan ada 6 juta unit motor listrik pada 2025. Pencarian dihentikan korban tewas gempa Afghanistan tercatat 1.150 orang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia menargetkan ada 6 juta unit sepeda motor listrik dalam kurun waktu 3 tahun ke depan hingga 2025, tersebar di berbagai daerah sebagai langkah mengurangi emisi karbon dan menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Ego Syahrial, mengatakan, pemerintah melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk mencapai target tersebut, diantaranya mengikutsertakan perusahaan-perusahaan BUMN dalam program konversi dan menunjang ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ego Syahrial, di sela-sela sidang kedua kelompok kerja energi transisi ETWG, Presidensi G20 Indonesia yang dikutip di Jakarta Jumat, menegaskan, implementasi program ini akan mampu menghemat BBM sekitar 13 juta barel per tahun atau senilai 16 triliun rupiah per tahun. Selain itu, penurunan emisi karbon dioksida sebesar 4 juta ton per tahun. Berita selanjutnya. PT PAL Indonesia kembali menerima pesanan kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD dari Filipina setelah tanda tangan kontrak jual-beli antara perusahaan itu dan Department of National Defense atau DND Filipina di Department of National Defense Filipina. Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia, Wilgo Zainar, dalam siaran persnya di Surabaya usai penandatanganan kedua negara Jumat mengatakan, PT PAL Indonesia secara resmi terpilih sebagai penyedia proyek Landing Dock melalui Notice of Award atau NOA dari Departemen Pertahanan Filipina. Menurut dia, ini merupakan kedua kalinya PT PAL Indonesia menangani pengadaan kapal perang Filipina. Menurut Wilgo Zainar, jajaran manajemen PT PAL Indonesia bangga karena berkontribusi dalam pertahanan negara di ASEAN, sekaligus mengapresiasi atas kepercayaan Filipina untuk kedua kalinya memilih PT PAL sebagai penyedia alat utama sistem senjata atau alutsista pertahanan matra lautnya. Ia menegaskan dengan pesanan kembali oleh Filipina, kapasitas dan kapabilitas PAL di bidang akuisisi alutsista kini makin dipercaya hingga pasar global. Beralih ke berita selanjutnya. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui dukungan keuangan terbaru kepada pemerintah Indonesia senilai $750 juta. Dukungan tersebut diberikan untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat mengatakan, pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah. Menurut dia, reformasi fiskal akan mendukung pemulihan pasca pandemi di Indonesia dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja. Dengan demikian, pembiayaan baru tersebut akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan. Beralih ke berita luar negeri. Operasi pencarian korban selamat dari gempa bumi yang mengguncang Afghanistan telah dihentikan oleh otoritas setempat. Total korban tewas akibat gempa dahsyat tersebut dilaporkan bertambah menjadi 1.150 orang. Dilansir Associated Press dan Reuters Jumat 24 Juni, gempa berkekuatan magnitude 5,9 mengguncang Afghanistan bagian timur, tepatnya di wilayah berjarak 160 km sebelah tenggara ibu kota Kabul pada Rabu 22 Juni waktu setempat. Selanjutnya berita dari Taiwan. Taiwan melaporkan kasus pertama cacar monyet dari luar negeri, yaitu seorang laki-laki berusia 20-an tahun yang menempuh studi di Jerman sejak Januari hingga Juni tahun ini. Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan menyatakan pria itu terbang kembali ke Taiwan pada 16 Juni 2022 dan kembali ke rumah untuk menjalani karantina COVID-19 yang diwajibkan untuk semua kedatangan dari luar negeri. Pada 20 Juni, dia mengalami gejala termasuk demam, sakit tenggorokan, dan ruam. Kemudian dia mencari pertolongan medis dan setelah diperiksa, ia dipastikan menderita cacar monyet. Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan Jumat menyatakan dia sekarang dirawat di bangsal isolasi. Berikutnya adalah berita dari Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres Jumat 24 Juni memperingatkan dunia menghadapi malapetaka. Kondisi itu akibat meningkatnya kekurangan makanan di seluruh dunia. Guterres mengatakan perang di Ukraina telah menambah gangguan yang disebabkan oleh perubahan iklim, pandemi virus corona, dan ketidaksetaraan. Faktor-faktor tersebut menghasilkan krisis kelaparan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah mempengaruhi ratusan juta orang. Guterres mencatat panen di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika akan terpukul. Para petani di seluruh dunia berjuang untuk mengatasi kenaikan harga pupuk dan energi. Menurut Guterres, para perunding PBB sedang mencari kesepakatan agar Ukraina mengekspor makanan, termasuk melalui Laut Hitam. Guterres juga menyerukan penghapusan utang bagi negara-negara miskin untuk membantu menjaga ekonomi tetap bertahan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan Jepang akan kembali membuka 3 bandara penerbangan internasional pada Juli mendatang. Langkah itu dilakukan setelah Jepang melonggarkan aturan perbatasan untuk pengendalian COVID-19. Dilansir Japan Today, Jumat 24 Juni, 3 bandara tersebut adalah bandara Sendai, Hiroshima, dan Takamatsu. Sebelumnya, pemerintah Jepang telah lebih dulu membuka penerbangan internasional di Naha dan Niuchitose yang merupakan gerbang wisata populer di Okinawa dan Hokkaido. Berita dari Jepang tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Aceh mencatat sebanyak 200 lebih alat musik tradisional Nusantara dari koleksi 31 museum se-Indonesia dipamerkan di ruang temporer Museum Aceh. Pameran alat musik tradisional Nusantara yang bertajuk Ragam Nada Satu Irama berlangsung dari 22 sampai 25 Juni 2022. Pelaksana tugas Kepala Disbudpar Aceh Al-Muniza Kamal di Banda Aceh Rabu lalu mengatakan, pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan alat musik tradisional yang masih eksis dan dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, ia meminta alat tersebut dapat dipertahankan berada di Museum Aceh hingga akhir 2022. Al-Muniza menyampaikan Aceh sendiri lebih fokus memperkenalkan alat musik rapai karena sebagai tuan rumah, pihaknya tidak ingin lebih mendominasi alat musik tradisional dari daerah lain. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Seniman cilik dari kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem beradu kepiawaian memainkan gamelan berlaras salendro dalam wimbakara gender wayang anak-anak di Taman Budaya Provinsi Bali, Kota Denpasar. Penampilan 8 anak tersebut mengundang decak kagum penonton yang memadati kalangan Ayudia di Taman Budaya Provinsi Bali. Dr. Igusti Putu Sudarta, selaku koordinator juri Lomba Gender Wayang, mengaku bangga melihat penampilan seniman-seniman cilik di ajang Wimbakara Gender Wayang Anak-anak yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam Pesta Kesenian Bali. Dia memuji kemampuan seniman cilik, Duta Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem dalam menampilkan Tabu Pamungkah, Sekar Sungsang, dan Angkat-Angkata. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Senin malam di Candi Prambanan, Yogyakarta. Ia menilai Pesparawi yang digelar setiap 3 tahun sekali memberi sumbangsi besar bagi pengembangan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Menurut Zainud, penyelenggaraan Pesparawi Nasional 13 di Candi Prambanan menunjukkan bahwa tidak ada dinding pemisah antar umat beragama. Sebaliknya, dengan cara itu justru terbangun jembatan yang menghubungkan antar umat beragama dengan dilandasi sikap saling menghormati dan saling memuliakan. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan hari kelahiran B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Yang menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto dan kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Habibie meninggal di RSPAD Gatot Subroto dalam usia 83 tahun pada 11 September 2019. Beralih pada tanggal 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di Kota Solo pada 25 hingga 28 Juni 1938 di Solo. Pada mulanya, Kongres diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya. 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai. Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Chiang Kai-shek, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Esok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga tak ada setitik ragu, hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Kita mewangi selamanya.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia berperan dalam hadapi krisis global. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya membantu mitigasi dan memberikan solusi atas dampak-dampak krisis pangan, energi, dan keuangan. Bantuan itu diberikan bagi negara-negara yang rentan, terutama yang diakibatkan pandemi COVID-19 dan krisis utama antara Ukraina dan Rusia. Kepercayaan itu berwujud dengan bergabungnya Indonesia dalam Global Crisis Response Group atau GCRG. Presiden Joko Widodo mewakili presidensi G20 dipercaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal. Peranan Indonesia dalam GCRG yang menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Armida S. Ali Syahbana. Erlangga menjelaskan, pembahasan dalam forum Sherpa GCRG mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan isu finansial yang sejalan dengan pembahasan dalam agenda prioritas presidensi G20 Indonesia. Mengenai isu ketahanan pangan, Erlangga menyampaikan Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Seperti pada tahun ini, Indonesia memiliki surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton. Demikian pula halnya dengan ketahanan energi. Komoditas batu bara Indonesia menjadi diminati dikarenakan tingginya harga minyak dan gas akibat konflik di Eropa Timur. Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia berperan dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Eropa Timur saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pemenuhan komoditas pangan dan energi, khususnya batu bara di kawasan. Terkait peran Indonesia di GCRG dan implementasi Sustainable Development Goals, Erlangga berharap UNESCO dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kajian terhadap fokus pembahasan GCRG, yaitu pangan, energi, dan finansial. Juga dalam hal kajian skema pembiayaan untuk pembangunan, seperti melalui skema pembiayaan campuran, blended finance, dan dalam upaya transisi energi, serta penanganan perubahan iklim. Erlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia berharap hasil kajian pangan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pangan nasional. Erlangga juga menjelaskan potensi ekonomi digital Indonesia. Indonesia adalah pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada 2019, nilai ekonomi digital Indonesia sebesar $40 miliar Amerika. Diperkirakan akan naik menjadi $133 miliar Amerika pada 2030. Sektor ekonomi digital di Indonesia mencatat pertumbuhan positif 11% selama pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Erlangga juga membagikan update tentang program Kartu Prakerja. Sejak dimulai pada April 2020 hingga Juni 2022, tercatat 12,8 juta orang telah menerima manfaat Kartu Prakerja, terbagi atas 53% penerima laki-laki dan 47% penerima perempuan. Erlangga menambahkan, pada presidensi G20 Indonesia, penting bagi Indonesia untuk menggandeng para pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital untuk dapat memberikan capaian konkret bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Digital Economy Working Group akan meluncurkan G20 Digital Innovation Network. Forum G20 DIN merupakan forum pertama yang menyatukan banyak perusahaan rintisan, pemodal ventura, pembuat kebijakan, dan korporasi di sektor ekonomi digital. Tahun ini G20 DIN menargetkan 100 perusahaan rintisan dengan inovasi yang berfokus pada sektor kesehatan, energi hijau dan terbarukan, inklusi keuangan, dan rantai pasok. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Eksekutif UNESCO Armida Salsiah Ali Syahbana menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja di Indonesia. Selain membantu masyarakat Indonesia dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi, program ini juga menjadi sarana semi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO dapat diwujudkan agar program ini dapat direplikasi negara lain, khususnya negara di kawasan Asia Pasifik. Ermida mengharapkan momen penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menjaga kesatuan G20 dalam rangka memberikan solusi bagi persoalan global yang saat ini tengah terjadi. Selain itu, Ermida juga mendukung capaian dan progres dari program-program pemerintah dalam mendorong tercapainya SDGs di Indonesia. Capaian dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam program implementasi SDGs diharapkan dapat menjadi best practices bagi negara lain di kawasan Asia Pasifik. Sekian, Indonesiaku.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lamongan yang mempunyai logo ikan bandeng dan lele ini juga salah satu daerah di Indonesia yang juga mempunyai kuliner yang beragam. Salah satunya yaitu sego boran atau nasi boran. Nasi boran yang merupakan kuliner khas Lamongan ini hanya terdapat di Lamongan dan tidak terdapat di tempat lainnya. Ada cerita unik tentang sego boran. Masyarakat di sini percaya bahwa hanya orang tertentu yang bisa membuatnya. Kemampuan membuat menu sego boran ini diwariskan turun-temurun. Jika bukan keturunan penjual sego boran, maka tidak bisa membuatnya. Oleh karena itu, biasanya penjual nasi boran ini berasal dari satu kampung di daerah Lamongan dan mereka masih memiliki hubungan kerabat. Dengan demikian, resep nasi boran ini hanya dimiliki oleh orang kampung itu saja. Nasi boran terdiri dari nasi, bumbu, lauk, dan rempeyek. Bumbu dari nasi boran ini terdiri dari rempah-rempah yang sudah dihaluskan dan disebut letok. Lauk-pauk yang ditawarkan oleh penjual bermacam-macam, seperti ayam, jeroan, ikan bandeng, telur dadar, telur asin, tahu, tempe, dan juga ikan sili. Sementara itu masih ada lagi lauknya yang menjadi ciri khas nasi boran, yaitu gimbal empuk dan pletuk. Sebenarnya lauk yang asli dari nasi boran ini adalah ikan sili. Tapi karena ikan sili ini ikan musiman, maka penjual nasi boran menambahkan bermacam-macam lauk pauk. Sedangkan gimbal empuk terbuat dari tepung terigu yang dibumbui, dibentuk seperti bola pingpong, kemudian digoreng. Dan peletuk terbuat dari nasi yang dikeringkan, diberi bumbu, lalu digoreng. Nama peletuk diambil dari bunyi makanan ketika dikunyah. Peletuk, peletuk, rasanya gurih dan unik. Nama nasi boran berasal dari boran, yaitu bakul besar tempat membawa nasinya yang terbuat dari anyaman bambu, memiliki 4 kaki dan bentuknya cukup besar. Di kota Lamongan tidak sulit menemukan penjual nasi boran, karena penjual nasi boran yang banyak tersebar di emperan-emperan dan alun-alun kota Lamongan ini bisa ditemui selama 24 jam. Biasanya mereka menjajakan dagangannya dengan lesehan. Cara penyajian sego boran ini sederhana sekali. Daun pisang dirangkap dengan kertas koran atau kertas minyak. Kemudian dibentuk agak mengerucut dan yang terakhir dikaitkan dengan lidi yang sudah dipotong-potong yang disebut biting. Yang pertama diletakkan dalam daun pisang adalah nasi hangat. Kemudian lauk utama seperti gimbal empuk, ikan sili, tahu tempe. Berikutnya adalah lauk pauk seperti ayam, ikan bandeng atau telur dadar dan lainnya. Yang terakhir adalah sambal pedas merah yang disiram di atasnya. Kemudian di atas sambal ditambahkan peyek dan peletuk.
Sampai
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Gemersik Batang Bambu dinyanyikan oleh Sundari Sukoco. Betapa nyaman sekali saat mendengarkan lagu keroncong asli ciptaan Joni Sulu yang berjudul Gemersik Batang Bambu. Lagu ini menceritakan suasana pagi hari di pedesaan yang sangat asri, di mana terdengar gemersik batang bambu. Menanti sang kekasih pujaan yang berada di dusun berbukit dengan aliran air sungai yang sangat lubuk. Ingin sekali segera ke dusun tercinta sambil melihat daun-daun hijau di sepanjang bukit nan indah. Baiklah pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Gemersik Batang Bambu.
Thank you.
Of Indonesia.
It's like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah. Bagaimana aku bisa memulainya?
Why should I even try when obviously
tanganku padamu rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Oh,
how could I
Voice of Indonesia.
Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl.
Kamu, aku dan dia, kita semua sama. Ingin meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita. Walau semangat kadang mereda, itu wajar saja. Karena anak suka pasti ada duka. Duka menambah, panjatkan doa dan jangan pernah putus asa. Karena inilah saatnya.
Lari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.